Кога станува збор за заштита од азбест, заштита на работниците од азбест, од како еден опасен материјал, колку во Македонија има правила, има стандарди, колку се почитуваат, колку се работниците заштитени и информирани за ова?
Оно што во Македонија постои е превземено од европската легислатива и транспонирано во локални закони. Како едно од поопасните штетности, азбестот се третира баш како таква, некоја која треба да бидат превземени мноштво на предуслови за да се пристапи кон отстранување на производите на азбест, но во Македонија самото по себе е, без малку да речем, мисловна именка да имаме специализирани фирми кои би требало да работат на оваа проблематика, поточно да бидат сертифицирани и да бидат овластени на страна на државата, заради тоа што на крајот на кривите сепак се работи за здравјето и безбедноста на самите работени. А често пати кога сме го зборувале ова со надлежните институции, со компаниите, дури и оние кои имаат во посет, да кажеме, одредени азбестни производи, проблемот настапува, тоест настанува заради високата цена на чинење на отстранување на истите. Заради тоа што постои една посебна постапка која всушност гарантира дека во непосредната средина, значи во воздушната маса која го обиколува објектот, ќе биде соодветно третирани, тоест ќе биде невозможно распространување на азбестните честички во средината, и од друга страна работниците кои треба да работат на отстранување на азбестот да бидат целосно покрај организацијски мерки, покрај технички мерки, да имаат и специјални лични заштитни мерки, тоа е опрема која ќе биде овозможена за отстранување на азбест. И тука проблемот не завршува, него едноставно дополнително почнува со тоа што тој треба азбест да биде соодветно складиран, соодветно третиран и соодветно уништен. За сето тоа во Македонија немаме постапка. Лично имам искуство каде што работевме на проекти кои беа поврзани со страдување на овие така наречени азбестни кровови, салонитни кровни конструкции, каде што фирмите во Македонија прво немаат напастија, а второ и самите дестинации, поточно за отстранување на отпад овие депониите немаат процедура како да ги третираат и немаат процедура како да ги складираат овие азбестни производи. Така да импровизираме, од прво до последно.
Како тоа се одразува на здравјето на луѓето кои што работат околу азбестот?
Па, лошото кај азбестот е дека во моментот нема да видите како се всушност одразува. Ќе го видите тоа после некаде до 30-40 години, кај што се развива канцер на белите дробови, и од тука знаете понатаму, веќе кога е поставена диагнозата, веќе кога се направени сите тие работи, веќе преминува во доменот на здравство. Лошото е што дека сите оние кои работат, да кажеме, со ваков тип на канцерогени материјали, не се само за себе опасни, него се опасни за своето семејство. Така да има неколку случаи, барем потврдени во науката, а каде што сопружниците, посочно жените кои ја переле, да кажеме, самата на облека која со која работеле мајсторите, работниците со азбест, дури тие биле индиректно заразени. Тоа е нешто слично како и самата радиација, но кај нас, ви реков, многу од работиве би биле на самото место, доколку би се овозможило луѓето кои познаваат проблематиката да можат соодветно да настапуваат. Во случај кога се е политизирано, кога се е предмет на тоа каде, во кое трло, во кое стадо припаѓате, науката нема место.
Има ли излез од оваа ситуација? Што треба да направиме? Ние технички закони имаме.
Ако ви кажам дека за еден објект да го тргне салонитниот покрив е потребно, да кажеме, 30.000 евра, и самата вредност на самиот кров би требало да биде, да кажеме, 5-6.000 евра, ниту за инвеститорот, ниту за било кој друг, сето тоа е прифатливо. И дојдеме во ситуација дека и кога ги нудиме решенијата, значи како стручни лица, едноставно дојдат работиве да бидат превземени на некоја си, не знам, виша сила, иницијатива или не знам како да веќе да ја наречам, со некоја си одлука на некој кој едноставно нема. Видете, во општество, ако сакаме да тргнат работиве напред, треба да има лична одговорност. Во момент кога немаме лична одговорност, нега се е дисипирано на сите останати, ама само ловогрејките се за мене, тоа што имаме оваа ситуација која имаме.
И па сега треска, например, гореше таму еден куп тесалонитни покривни конструкции има, значи тоа да. Све е веројатно паднато, веќе треба некако да се отстрани. На кој начин ќе се отстранува тоа? Што е она што вашето искуство го покажува?
Едно од најбезбедните начини на врзување на азбестот е во бетонски смеси, како што се тие салонитни телија. Но, сепак станува збор за азбест, сепак станува збор за нешто што самиот правилник за отстранување, да кажеме, на раководење со азбест, потребно е истото да биде третирано на соодветен начин. Јас од овој аспект знам како ќе се случи тоа од пракса, не како треба според наука, не како треба според разум. Ќе бидат ангажирани наемски работници, ќе го товара тоа во камиончиња, ќе го однесат и пазете сето тоа ќе се случи во непосредно обкружување каде што имате населба, каде што имате станари. Не ве чуди зашто животниот век на македонецот е далеку пото на европски просек. Тоа заради вакви работи во комбинација и на сето на што го имаме како обкружување.